Já moc děkuji všem řečníkům a máme nyní čas na diskuzi. Tady po straně sálu jsou dvě moje kolegyně s přenosnými mikrofony, takže v momentě, kdy uvidíme nějakou ruku, tak vám mikrofon vtisknou. Já jenom připomenu, prosím vás, když mikrofon dostanete do ruky, bude už zapnutý, představte se a řekněte také, komu je váš dotaz směrován. Děkuji. Tak vidím tři ruce. První byla tam paní uprostřed.
Ano. Takže já jsem Marie Hauserová z brněnské školy pro zrakově postižené. Chtěla bych reagovat na příspěvek paní Veselovské. Paní kolegyně tam zdůraznila řadu problémů, s kterými se dneska potýkáme při výuce bodového písma u zrakově postižených žáků. Ještě bych nějaký přidala. Je to vlastně samotný problém dnešní etiologie zrakových vad, která je někdy skutečně velice komplikovaná. Jsou to, řekněme, třeba nevědomé děti, které se narodily s nízkou, velmi nízkou porodní hmotností. Jsou to třeba děti po zásahu do mozku, že po nějaké operaci a podobně, kdy se objevila potom zraková vada, respektive tedy, kdy dítě přestalo vidět úplně. A to samo přináší potom také určité problémy s těmi schopnostmi vůbec naučit se bodové písmo, protože ono je to složité i pro dítě s těmi všemi dobrými předpoklady a pro tyto děti obzvlášť. Je tam vlastně oslabená nervová soustava, můžou se tam vyskytnout takové problémy, které dneska známe i z výuky žáků zdravých nebo vědomých, to znamená dyslektické poruchy, kdy teda ten žák si například plete ty zrcadlové tvary písmen, že? A v tom bodovém písmu to vlastně také jsou tam třeba záležitosti, které se týkají i vůbec hmatových schopností. Já učím přes 30 let, ale teď se třeba setkáváme s tím, že to dítě nemá ty hmatové rozlišovací schopnosti na takové úrovni, že se vlastně to bodové písmo učí velice těžko. Takže tady opravdu někdy je potřeba individuálním plánem a individuálním způsobem vlastně přivést dítě k tomu, aby se vůbec to písmo naučilo. Bohužel někdy je to tak složité a opravdu tak proto pro ty děti těžké, že potom vlastně dávají přednost třeba v nějaké té podobě čtení, řekněme tím způsobem elektronickým, že pomocí počítače s hlasovým výstupem a tak dále, ale myslím, že bychom to neměli nikdy vzdávat a že bychom i tyto děti měli ke čtení přivést, protože já ze své praxe vždycky vlastně takovou velkou odměnou a takovým nezapomenutelným zážitkem bylo to, když prvňák, který přišel...
Já vás jenom poprosím, jestli byste mohla to dokončit.
Neschopnost, vlastně, který přišel vlastně ještě jako malý žáček a učil se celý rok bodové písmo a mohl si na konci roku vzít domů na prázdniny knížku nebo časopis a vždycky s velikou radostí to dělal, takže to byla taková ta největší odměna. A ještě tady byla vlastně zmínka o bodové notaci. Vlastně je to upravené, jsou to upravené ty znaky. Nemělo by to být až tak nesnadné, ale právě proto, že třeba ti žáci mají ty, nemají třeba ty mentální schopnosti na takové úrovni, tak pro ně vlastně ta pouhá transformace je také veliký problém. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Já jsem viděla druhou ruku tady ve druhé řadě a potom vidím pana doktora Volejníka, tak prosím vás nejdřív ještě pan kolega, co byl před vámi.
Dobrý den, já se jmenuji Zdeněk Bajtl a chtěl bych jen mít takové jakoby dva dotazy týkající se hudby, takže asi buď na pana Budína nebo na pana Jelínka. První takový jenom dotaz je, jestli to vnímám správně nebo ne. Chtěl bych se zeptat, jestli je pravdou nebo jestli se dá říci, že notopis, hlavně zápis více hlasů, takže nějaký klavírní partitury či třeba kytary, je jakoby nevýhodou je, že je intelektuálně mnohem náročnější, než když vidící člověk hraje z not. Chci se zeptat, jestli je to tak, nebo v podstatě vy máte s tím asi větší praxi s dětmi. A druhá otázka, taková krátká jenom, protože přece jen se zabývám výpočetní technikou, tak se chci zeptat, jestli se nějak přemýšlelo, nebo se zjistilo, že tudy cesta vůbec nevede. V podstatě zkoušet číst Brailleovo písmo pomocí brailleského řádku, kde by to třeba mohlo pomoct v podstatě jakoby v tom, že by byly ty noty dostupnější, nezabíraly by tolik místa, člověk by si mohl nosit ledacos s potom sebou. Tak to je tak jako stručně vše.
Já se zeptám, chcete odpovědět, pane Budíne?
Tak já bych to... možná, že bychom to mohli rozdělit. Já se zmíním o učení a Jirkovi bych nechal ten počítač, jestli dovolíš, Jirko. S tím učením je to samozřejmě, že cokoliv, co souvisí s vyučováním, řekněme, více hlasů, je složitější než čtení normálního tisku. Jednohlas lze jednou rukou na piano číst a druhou rukou hrát, to není zas tak velký problém. Jakmile jde o více hlas, je pravda, že je mnohem složitější a že se přitom člověk intelektuálně nadře a bez teoretických znalostí, jak zde bylo řečeno, není možno postoupit kupředu. Je to prostě tím, že zápis je jenom horizontální, zatímco ten černotisk je i vertikální. To je samozřejmě. Ale na druhou stranu, pokud člověk tu energii tomu věnuje, tak se skutečně dá ta práce s počítačem, teda s tím notovým textem zrychlit. Já vám tady můžu jenom pro zajímavost takovou sázku, kterou jsme kdysi jako studenti uzavřeli určitě o něco tekutýho, že jsem dostal v pátek noty od třívěté sonatiny současného autora s tím, že jsem to měl do pondělka umět a hned naskoušet s klavírem, což se podařilo. Čili jde se učit velmi rychle. A to i více hlas. A Jirkovi bych řekl, aby řekl něco o těch počítačích.
Pokud bych se měl já vyjádřit otázce, jestli dávat přednost čtení not z brailleského řádku nebo z papíru, tedy z tištěného svazku, já bych určitě dal přednost tištěnému svazku, protože ten brailleský řádek vždycky zobrazuje aktuálně jen jeden řádek toho zápisu. A v případě, že chci rychle přejet na obdobné místo například, abych si porovnal rozdíly, tak to vyžaduje ovládat ten přístroj a hledat to poměrně složitým způsobem. Já sám oba dva způsoby jsem využíval, takže to mohu porovnat. A mám ten pocit, že ta orientace na papíře je pohotovější. Za prvé. A za druhé bych řekl, že jestliže máme útlý svazek not, tak v každém případě je s tím méně starostí, než se zařízeními, protože na brailleský řádek je potřeba 36 znaků, to znamená, že to zařízení musí být 40-znakové, k tomu ještě počítač, takže je to poměrně dost techniky na to, abychom třeba se naučili jednoduché cvičení. Takže,
prosím. Bys přitom seděl u klavíru.
A další věc je to, že pokud mám v ruce například kytaru, tak mám na desce stolu před sebou list papíru nebo složku a z té si něco přečtu a hned mohu to zkoušet na nástroji. Když hraju na klavír, můžu to mít na klíně, ty noty a číst levou rukou a hrát si pravou ruku, nebo naopak. Tohle by vlastně s tím počítačem vůbec nebylo možné. Takže já bych osobně dal přednost tomu, co je psáno na tom papíře.
Já moc děkuji a čas nás trošku tlačí, takže poprosím o poslední dotaz. Byl to pan doktor Volejník.
Dobrý den, já se jmenuji Olejník a já mám spíš komentář, nikoli dotaz na diskutující, a je to možná něco, o čem se bude mluvit i později, nicméně týká se to obecně Braila spíše než těch jednotlivostí, o kterých se teď mluvilo. Statistiky ukazují, že bodovým písmem z integrovaných dětí po světě čte tak asi 10% dětí. Je to strašně málo. Přirozeně těch 90% se bodové písmo nikdy nenaučí nebo se naučí v pozdějším věku a samozřejmě ti lidé jsou daleko hůř zaměstnatelní. A já mám dojem, že tady na té konferenci, na tomto semináři, se dostáváme do situace, že všichni tlučíme na otevřené dveře, protože všichni tady asi budeme říkat, že bodové písmo je potřeba, že se ho všichni musí učit a náležitě učit. Potřebujeme nějakého Václava Klause, který sem přijde a řekne, že 90% lidí ho nepotřebuje. Tak jak je možný, že mluvíte o tom, že Brailovo písmo je potřeba? A teď je potřeba se zamyslet nad tím, kde ten předsudek vzniká, že není potřeba. A kdy si to, řekněme, 90% rodičů a učitelů myslí. A přirozeně na každém předsudku může být malinké zrnko pravdy, takže já se domnívám, že bychom se měli podívat především sami na sebe, jestli my sami, jako skupina nevědomých lidí, netvoříme ten předsudek, že mnozí z nás prostě říkají, já bodové písmo nepotřebuji, já nepotřebuji číst. A já to chci doložit na nějakém příkladu a tím skončím. 15 let pracuji se skupinou nevědomých lidí, je to skupina homogenní a je to skupina lidí, kteří jsou intelektuálně velmi zdatní. I přesto tito lidé jsou neochotní vzít třeba jeden brailský svazek a hledat v něm na začátku číst a na konci hledat nějaké reference, nějaké odkazy. Je to prostě pro nás obtížné, to dlouhé. 30 let pracuji s vědomými lidmi na univerzitě a nikdo z nich se toto neodváží říct. Prostě otočí listy, najde odkaz a vrátí se na začátek. Ti nevědomí jsou prostě jednoduše líní. Takže je to taky trochu v nás. Děkuji.
Já se omlouvám, čas už nás dotlačil. Ještě se zeptám, jestli na tento dotaz někdo z referujících chce reagovat? Ne? Tak já se moc omlouvám, viděla jsem ještě asi dvě ruce, ale prosím vás, už máme trošku skluz a nechtěla bych ho natahovat, takže teď bychom si dali pauzu. Je 11 hodin 3 minuty, takže pauza by byla do 11:17, 15 minut a potom bychom začali s druhou sekcí. Děkuji vám. Tam vlevo je občerstvení, je tam káva, čaj. Yeah, so.